Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 12. maj. Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u zvaničnoj posjeti Grčkoj. Besplatan PCR test turistima kojima je to uslov za povratak u svoju zemlju, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 14 pacijenata pozitivnih na virus korona. U Indiji više od 4000 osoba preminulo od COVID-19, što je rekordan broj zabilježen u jednom danu. U ovoj emisiji poslanici vlasti i opozicije u Skupštini Crne Gore razmijenili niz optužbi koje se odnose na ekonomsku i finansijsku situaciju u Crnoj Gori. Danilo Šaranović iz vladajućih demokrata i Dragica Sekulić iz opozicione demokratske partije socijalista.
Prethodna izvršna vlast je bez ikakvog ustezanja na svakom koraku kršila zakon o budžetu koji je sama predložila.
Danas nema investicija, nema gradnje, nema razvoja. Dakle, vi mjesečno proizvodite više nego 1000 nezaposlenih.
A zašto su vlasti u Srbiji objavile fotografije obezglavljenih tijela iz policijske istrage i sadržaj mašine za mljevenje mesa iz kuće koja je pripadala navodnoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka? Novinar Nedjeljnika NIN Vuk Cvijić.
To je iskorišteno brutalno za političku kampanju i to nema nikakve sumnje. Mislim da predstavnici vlasti pokušavaju iz svake takve situacije da se predstave kao da su oni borci protiv organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić počeo je zvaničnu posjetu Grčkoj gdje će učestvovati na Delfi ekonomskom forumu, a imaće susrete sa najvišim zvaničnicima Grčke. Iz vlade su najavili da će se Krivokapić sastati sa arhijepiskopom Atine i cijele Grčke Jeronimom. Prilikom ove posjete Krivokapić će imati susrete i sa brojnim drugim državnicima, učesnicima foruma kao i sa predstavnicima Evropske unije. U delegaciji sa premijerom Krivokapićem bit će i ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić, kao i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, koji će imati niz sastanaka, kaže se u saopštenju vlade. A Savjet Evropske unije dogovorio je primjenu revidirane metodologije proširenja na pristupne pregovore sa Crnom Gorom i Srbijom nakon što su obje zemlje kandidati izrazile spremnost prihvatanja nove metodologije. I Savjet je saopšteno da će promjene biti prilagođene postojećim pregovaračkim okvirima sa Crnom Gorom i Srbijom tokom narednih međuvladinih konferencija. Međutim, zemlje članice nisu dogovorile da li će sa Crnom Gorom biti održana međuvladina konferencija u junu ove godine. Plan jeste da to bude u junu, ali znate da za to moramo da postignemo jednoglasnu odluku svih zemalja članica, rekao izvor pobjede iz Savjeta Evropske unije. Iz Savjeta su saopštili da Evropska unija i njene države članice dosledno izražavaju svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 14 pacijenata pozitivnih na virus korona. Kako su kazali iz te ustanove, u kliničkom centru nalazi se 46 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 1688 slučajeva zaraze koronavirusom. A u Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primila 93.341 osoba, odnosno 15,7% stanovništva, a drugu dozu više od 32.000 građana. Institutu za lijekove i medicinska sredstva do danas je prijavljeno 287 sumnji na neželjene reakcije građana koji su primili vakcinu protiv koronavirusa. Od tog broja, kako je saopšteno pobjedi, 218 slučajeva odnosi se na rusku vakcinu Sputnik V. Najviše prijava dostavljeno je na ovu vakcinu, prije svega zbog toga što je to bila prva vakcina protiv COVID-19 koja je primijenjena u Crnoj Gori, tako da je bezbjednost njene primjene praćena sa posebnom pažnjom. Osim toga, veliki broj zdravstvenih radnika primio je upravo ovu vakcinu, a zdravstveni radnici su zatim prijavili neželjene reakcije koje su sami iskusili nakon vakcinacije. Prema njihovim podacima, na vakcinu proizvođača AstraZeneca odnosi se 36 do sad dostavljenih prijava, dok se 33 odnosi na vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm. Turisti, kojima je za povratak u svoju zemlju neophodan PCR test, moći će u Crnoj Gori da ga urade besplatno, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora naveli su da će ta mjera važiti od sutra. Ministarstvo zdravlja obavijestilo Institut za javno zdravlje i sve domove zdravlja u našoj zemlji da se od četvrtka 13. maja besplatno rade PCR testovi turistima kojima je taj test nužan za povratak u matične zemlje, kaže se u saopštenju. a Indija je potvrdila novih 4205 smrtnih slučajeva od COVID-19, što je rekordan broj preminulih u jednom danu, a u toj zemlji registrovan je i 348.421 novi slučaj zaraze. Sa današnjim podacima Ministarstva zdravlja, ukupan broj slučajeva koronavirusa u Indiji premašio je 23 miliona, a ukupan broj preminulih dostigao je 250 hiljada. Stručnjaci vjeruju da zvanični brojevi ne prikazuju stvarne razmjere epidemije. Veoma jak drugi talas infekcije COVID-19 u Indiji proširio se iz velikih gradova na manja mjesta i na selo, na šta krhki zdravstveni sistem, koji je loše opremljen za krizu tih razmjera, ne može da odgovori. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je varijanta virusa B1617, koja je prvi put identifikovana u Indiji, do sada potvrđena u najmanje još 44 zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon okončanja rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu i očekujući glasanje o tom aktu, poslanici u Skupštini Crne Gore razmotrili su Zakon o završnom računu budžeta za 2019. godinu sa izvještajem o reviziji, a što su iskoristili za analizu aktuelne ekonomske i financijske situacije u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Poslanici aktuelne vladajuće koalicije neće podržati zakon o završnom računu budžeta za 2019. godinu zbog niza, kako su rekli, nepravilnosti i nenamjenskog trošenja državnih sredstava, za što okrivljuju prethodnu vlast na čelu sa danas opozicionom Demokratskom partijom socijalista, koja je činila vlast do septembra prošle godine. Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović je između ostalog naveo niz po njemu nezakonitih finansijskih transakcija na štetu crnogorskog budžeta.
Prethodna izvršna vlast je bez ikakvog ustezanja na svakom koraku kršila zakon o budžetu koji je sama predložila, zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i brojne druge zakone. Ako to imamo u vidu, onda ne treba da se čudimo što su direktori državnih preduzeća iz bivše vlasti svoje direktorske mandate sveli na ispunjavanje tri cilja. Uzeti plate od nekoliko hiljada eura, uzeti otpremnine u iznosu nekoliko desetina hiljada eura, a iza sebe ostaviti državna preduzeća i radnike na koljenima sa desetinama miliona eura minus. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih poslanički klub kojem pripadam neće podržati predlog zakona o završnom računu budžeta za 2019. godinu. Znate šta su posljedice na usvajanja završnog računa? Nema ih.
Na drugoj strani poslanica opozicione Demokratske partije socijalista Dragica Sekulić je kritikovala aktuelnu vlast i vladu Crne Gore, tvrdeći da je izazvala veliku nezaposlenost te situaciju da je država ostala bez investicija u posljednjih nekoliko mjeseci.
A gdje smo danas? Ne znamo. Danas ne znamo ništa. Znamo da smo se zadužili, ali ne znamo kako se te pare troše. Na razvoj ne troše, to je očigledno. Danas nema investicija, nema gradnje, nema razvoja. Zanosimo se praznim najavama i obećanjima, očigledno bez i jednog pozitivnog rezultata. I u sred toga mi pričamo o budžetu iz 2019. Pričamo o budžetu za 2019. a krajem aprila ove godine je 16.500 više nezaposlenih nego u istom periodu prošle godine. 9.000 više nego krajem decembra prošle godine, a preko 1.100 nezaposlenih na kraju aprila u odnosu na broj nezaposlenih na kraju marta. Dakle, vi mjesečno proizvodite više nego 1.000 nezaposlenih.
Partije opozicije tvrde da je 2019. godina ekonomski bila jedna od najuspješnijih. Damir Šehović iz Socijaldemokrata iznio je cifre koje mogu opisati godinu prije COVID krize.
Uspjeli smo da povećamo priliv stranih direktnih investicija za 13%, uspjeli smo da stopu nezaposlenosti svedemo sa 18 na 15%, uspjeli smo, drage kolege, da smanjimo poreski dug za 30%, uspjeli smo da u kapitalni budžet od 2017. do 2020. godine opredijelimo do tad nevjerovatnih milijardu eura, uspjeli smo da pokrenemo najveće investicione cikluse u oblastima, recimo, poput obrazovanja i zdravstva ikada, uspjeli smo da ostvarimo rast prihoda od turizma na nivou od 31%, i uspjeli smo da ojačamo međunarodni ugled naše zemlje, o čemu vam najbolje svjedoče podaci da su uslovi po kojima se država Crna Gora 2019. godine zadužila najpovoljniji ikada, koja je ostvarila otkako je krenula da izlazi na međunarodno tržište.
I državna sekretarka Ministarstva financija Mila Kasalica je također iznijela svoj stav o finansijskoj 2019. godini, ali i ocijenila da ove godine ekonomiju treba stabilizovati.
Sa tehnokratskog stanovišta više od jednog argumenta da se ovaj tekst zakona sa strukovnog i sistemskog stanovišta treba i može kritikovati, posebno u nedovoljno transparentnim tokovima izdataka. Međutim, odgovornost Ministarstva financija i socijalnog staranja je da odradi svoj posao s ciljem da se tržištu pošalje jasan signal, da i kad je teško neke stvari se moraju odraditi zbog javnog dobra i javne kvalitetne poruke da se mora raditi odgovorno i transparentno. Da, brojke iz 2019. u ekonomiji su bile optimistične. To je činjenično stanje, međutim to predstavlja odraz ekonomije prije COVID okruženja. I odgovorno smatramo kao Ministarstvo financija i socijalnog staranja u ime vlade Crne Gore da se jedna takva neumitnost uvijek treba uključiti u razmatranje bilo koje ekonomske cifre u narednom periodu.
U popodnevnim satima parlament bi trebalo da glasa o izmjenama zakona o državnom tužilaštvu, koji za vladajuću koaliciju predstavlja korak ka ispunjavanju standarda u oblasti vladavine prava, a za opozicione partije predstavlja početak mogućeg političkog obračuna i, kako su rekli, stavljanja tužilaštva pod političku kontrolu nove vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je kineska kompanija CRBC, koja gradi glavnu dionicu autoputa, ponudila da sanira 500 metara uništenog korita Tare kod Mateševa, ekolozi upozoravaju da je rijeka na tom području devastirana u dužini od preko 6 kilometara. Za sada nema odgovora nadležnog ministarstva da li je ponuđeni obim sanacije dovoljan i da li će izvođač ili predstavnici bivše vlasti biti pozvani na odgovornost zbog devastacije suze Evrope. Predrag Tomović.
Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ni nakon dva dana nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za komentar na ponudu kineske kompanije o sanaciji Tare na potezu od pola kilometra. Nataša Kovačević iz ekološke organizacije Green Home kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda kineske kompanije zvuči kao šala, budući da je, kako kaže Kovačević, korito Tare uništeno u dužini od preko 6,5 kilometara. I Ljiljana Jokić iz vladajućeg građanskog pokreta URA smatra da ponuđeni obim sanacije korita Tare nije dovoljan, jer je, kako kaže, na rijeci napravljena ekološka katastrofa. Jokić ističe da URI nisu sigurni ni u kvalitet sanacije u planiranom području koju najavljuje CRBC, jer da su do sada radili posao kako treba, ne bi imali Taru u stanju u kojem se sada nalazi. Jokić smatra da od CRBC-a treba tražiti nadoknadu za uništavanje Tare. Posjetimo, Agencija za zaštitu životne sredine dala je u novembru 2020. saglasnost kompaniji CRBC, izvođaču radova na dijelu autoputa u Crnoj Gori, za sanaciju korita rijeke Tare zbog štete nastale prilikom izvođenja radova. Prijedlog predviđa vraćanje korita rijeke u njegovo prvobitno stanje u dužini od 500 metara, koje će se raditi u naredna 4 mjeseca. CRBC je 3 mjeseca ranije tražila saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine za sanaciju korita, ali je odbijena jer, kako je navedeno tada, nisu slijedili sugestije koje im je agencija uputila. Iz agencije su rekli da su građevinske aktivnosti dovele do zamućenja rijeke od nacionalnog značaja, dok je produbljivanje 500 metara dugo korita uticalo na biodiverzitet Tare. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da su obale Tare već duže nasute brdima šljunka, zemlje i drugog otpada koji se obrušavaju u rijeku nanoseći slojeve mulja koji onemogućavaju mrijest ribe i blokiraju živi svijet riječnog dna. Kovačević ističe da izvođač radova treba da odgovara zbog štete, ali i institucije sistema koje su dovele zaštićeno prirodno dobro Tare u ovakvo stanje. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i grupa nevladinih organizacija su protiv nadležnih 2018. godine podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu. Kako po toj prijavi nije reagovano, krivičnu prijavu su podnijeli 2019. specijalnom državnom tužilaštvu protiv tadašnjih ministara održivog razvoja Pavla Radulovića, saobraćaja Osmana Nurkovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Nikole Medenice, Uprave za inspekcijske poslove Alije Košute, zajedno sa odgovornim licima u kompaniji CRBC.
Prijava ih tereti za zloupotrebu službenog položaja i nevršenje službenih ovlašćenja, čime su direktno doprinijeli da kineska kompanija izvrši više krivičnih djela u dijelu zagađenja i oštećenja životne sredine. Podsjetimo, kompanija CRBC iz Kine gradi prvu dionicu od 42 km autoputa koji treba da poveže Bar na krajnjem jugu Crne Gore sa Boljarima, gdje je granica sa Srbijom. Za prvu dionicu puta Crna Gora je podigla kredit kod kineske Exim banke od 809 miliona dolara. Prvobitni rok za završetak radova 2019. godina nekoliko je puta odgađan, a novi rok je kraj ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slike obezglavljenih tijela iz policijske istrage, oružje i eksplozivi, snimci hapšenja i sadržaj mašine za mljevenje mesa iz kuće koja je pripadala navodnoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka. Sve je ovo predstavljeno javnosti u Srbiji od kada je početkom februara u akciji koju su vlasti označile kao jedan od najvećih uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala uhapšen Belivuk i oko 20 članova njegove grupe. Da li objavljivanjem detalja iz istrage i prije nego što je podignuta optužnica prekršen zakon, te da li u interesu javnosti da gleda slike brutalnih zločina? Prilog Ive Martinović.
Iz tužiloštva za organizovani kriminal nisu odgovorili na naša pitanja dokle se stiglo sa istragom i kada bi mogla biti podignuta optužnica protiv Belivuka i članova njegove grupe koji se od hapšenja 4. februara nalaze u pritvoru. Zakonski rok za podizanje optužnice je 6 mjeseci i ističe početkom avgusta. Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je 11. maja da Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i tužiloštvo odlično sarađuju u ovom slučaju. Dan ranije sa javnošću je podelio još detalje iz istrage i nalaze veštaka.
Nakon što smo u kući strave koja je pripadala Belivukovoj grupi u Ritopeku pronašli tajnu prostoriju u kojoj se osim oružja i eksploziva nalazila industrijska mašina za mlevenje mesa, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva za organizovani kriminal definitivno su potvrdili da se u toj mašini nalazilo više DNK različitih žrtava ovog klana. Ova ubilačka grupa je ljude mučila, ubijala i na kraju na najstrašniji način mlela njihove ostatke da bi ih dalje uništila i razbacala.
Prema zakoniku o krivičnom postupku, naredba o veštačenju sadrži upozorenje da činjenice koje je veštak saznao prilikom veštačenja predstavljaju tajnu.
Faza istrage u kojoj se sad taj postupak nalazi je faza iz koje je javnost isključena. I ovo je nešto što odstupa od onog što smo do sada navikli da gledamo.
Kaže za naš program advokat Veljko Milić. On međutim dodaje da zakon nije prekršen ukoliko je nadležno tužiloštvo dalo dozvolu za objavljivanje određenih podataka iz istrage.
Tužilaštvo je to koje odlučuje sa čim će javnost biti upoznata i naravno prilikom objavljivanja tih informacija i tužilaštvo i policija i svi državni organi su dužni jedino da poštuju tu pretpostavku nevinosti.
Ni iz tužilaštva ni iz policije nisu odgovorili na naše pitanje da li su dali, odnosno dobili dozvolu za objavljivanje detalja iz istrage, niti da li bi to moglo da ugrozi njen dalji tok. Od hapšenja Belivukove grupe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije prikazali su javnosti na konferenciji koju je uživo prenosilo 13 televizija sa nacionalnom frekvencijom fotografiju obezglavljenog tela kao i glavu. Fotografije su objavljene iako su roditelji mladića koji su nestali tokom kriminalnih obračuna apelovali na predsjednika Srbije da to ne čini.
Porodice žrtava su posebno pogođene ne samo činjenicom da su neki njihovi najbliži ubijeni, a ovakvim objavljivanjem tih snimaka i informacija svakako. Sve to doprinosi njihove dodatnoj traumatizaciji.
U nastavku su objavljene fotografije oružja i eksploziva iz kuće u beogradskoj opštini Grocka koju su koristili članovi Belivukove grupe. Ministar policije tada je rekao da je u kući pronađena prostorija sa industrijskim mašinama za, kako je rekao, mlevenje mesa za mlevenje kostiju.
Deluje mi da niko ne razmišlja zapravo o tome kako se osjećaju ljudi čiji su članovi porodice nestali i šta oni zapravo dobijaju od svega ovog.
Kaže za naš program novinarka istraživačkog portala Krik Bojana Jovanović. I Vulin i drugi zvaničnici ranije su izjavljivali da detalji iz istrage dokazuju razmere brutalnih zločina koje je počinila ova grupa.
Objavljivanje informacija o istrazi ni na koji način ne može da doprinese samoj istrazi, a naročito ukoliko o tim informacijama javno govore predstavnici vlasti, odnosno političari, nije jasno zbog čega zapravo te informacije izlaze u javnost.
Novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić nema dilemu.
To je iskorišćeno brutalno za političku kampanju i tu nema nikakve sumnje. Mislim da predstavnici vlasti pokušavaju iz svake takve situacije da se predstave kao da su oni borci protiv organizovanog kriminala.
Od hapšenja Veljka Belivuka i članova njegove grupe, zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem najavljivali su da istraga neće stati dok se ne utvrde veze te grupe sa državnim aparatom. Imena ljudi iz vrha vlasti i policije za koje se sumnja da su pomagali klanu Veljka Belivuka, policija i tužiloštvo do danas nisu saopštili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zahtjeve vlade kantona Sarajevo za smjenu uprave kliničkog centra ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine nije još dobio. Na razmatranje smjene uprave ove ustanove zbog otkaza anestezijologa još će se pričekati jer je upravnom odboru koji je za to nadležan istekao mandat, a novi nije formiran. Sve to odražava se na političke odnose u kantonu Sarajevu, dok su istinske žrtve političkih igara pacijenti. Maja Žuvela.
Nakon što je u jednom danu 13 anestezijologa 5. maja napustilo najveću zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini koju vodi doktorica Sebija Izetbegović, kadar stranke Demokratske akcije, vlada kantona Sarajevo zatražila je od vlade Federacije BiH da hitno smijeni rukovodstvo i upravni odbor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Od vlade i Ministarstva zdravlja je zatraženo da se utvrdi odgovornost za stanje u kliničkom centru koji je u žiži javnosti od 5. aprila kada je tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo predmet koji se odnosi na pismo koje potpisuje 17 anestezijologa u kojem navode da respiratori koje iz Kine uvezla firma Srebrna Malina i koji su u upotrebi u ovoj ustanovi ne posjeduju karakteristike koje se preporučuju za mehaničku ventilaciju COVID-19 pacijenata. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić tvrdi da zvaničan zahtjev vlade kantona Sarajevo nije primio.
Nisam dobio zvanične zahtjeve, a procedura ide tako. U tijeku je natječaj za nove članove upravnog odbora. Sarajevo je mene obavijeslo, ministar Vranić, da im je procedura još u toku. Znači oni, prošao je rok, ali je njima procedura imenovanja novih članova još u toku. Tako da oni još nisu spremni svoja dva člana upravnog odbora meni predložiti. A za smjenu menadžment mijenja upravni odbor, a ministar federalni samo na to daje saglasnost.
Odgovor na pitanje zašto kanton Sarajevo još uvijek nije predložio članove upravnog odbora kliničkog centra od ministra zdravstva kantona Sarajevo Harisa Vranića nismo uspjeli dobiti. Upravni odbor kliničkog centra broji 11 članova. Mandat mu je istekao u januaru ove godine. Vlada kantona Sarajevo je 2019. predložila dva predstavnika upravni odbor ove ustanove, no vlada Federacije BiH nikada ih nije odobrila. Te kanton Sarajevo, koji je ujedno i najveći financijer kliničkog centra, u njemu nema svoje predstavnike, pojašnjava predsjednik kluba Socijaldemokratske partije u parlamentu Federacije BiH Damir Mašić.
To je očigledno uraženo da se ne bi stvorila nikakva vrsta opozicije trenutno menadžmentu i upravljačkim strukturama kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, jer evidentno to dvoje ljudi da je dobilo priliku da sjedi u upravnom odboru, još tada bi prije 2 godine postavili vrlo neka neugodna pitanja na koje ni vlada federacije, ni klinički centar, ni gospođa Izetbegović, nažalost, nisu do danas ni odgovorili, ni su dozvolili da se stvori prilika da ih se nešto tako upita i traže odgovore na neka pitanja.
Zbog stanja u kliničkom centru, stotine ljekara u posljednje 4 godine napustilo je ovu zdravstvenu ustanovu, među njima i ortoped Semin Bečirbegović.
Moja priroda me jako pogodilo odlazak anestezijologa, mada pašte ovih godina je more ljudi otišlo. Ja ne znam, to su stotine ljudi. Odlazak 13 anestezijologa sa jedne klinike je, ne znam, samoubistvo te klinike.
Radiologinja Amela Kuskunović je svoj radni odnos u kliničkom centru zamrzla zbog angažmana u parlamentu Federacije BiH i zbog toga što, kako kaže, nije željela sudjelovati u urušavanju javnog zdravstva. U nekoliko navrata tokom pandemije koronavirusa stavila se na raspolaganje svojoj matičnoj kući, no poziv unatoč nedostatku ljekara nije dobila.
U stvari sa kliničkim centrom i ovom upravom ništa nije ne. Sve je svima jasno, meni samo nije jasno zašto ljudi, pacijenti, građani, pa na kraju treba i kolegu šutre. Smo taoci SDA stranke i HDZ.
Sa tim se slažu i građani Sarajeva. Anita i Emir.
Nažalost, stupice na grani znaju da je to jedna velika politička igra.
Nažalost, svim potezima ima politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Neprijateljstvo između Izraela i Hamasa eskaliralo je u srijedu 12. maja. Izrael je rano ujutro izveo stotine zračnih napada u Gazi u kojima je prema posljednjim podacima ubijeno 35 ljudi, uključujući 12 djece. Dok Izrael i Hamas nastavljaju s napadima, svijet upozorava na eskalaciju i poziva na primirje. Edip Bajrović.
Neizmjenični zračni napadi probudili su sjećanja na posljednji veći sukob 2014. godine. Prema posljednjim podacima, najmanje je 35 ubijenih u Gazi, uključujući 12 djece. Kako navode palestinski zdravstveni zvaničnici, od utorka na večer je 220 ljudi ranjeno. Izraelska vojska potvrdila je da ima 5 žrtava, prenosi CNN. Sirene koje upozoravaju na zračni napad čule su se u Tel Avivu u srijedu rano ujutro. Odjeknulo je i nekoliko eksplozija nakon što je Hamas objavio da je ispalio više od 100 raketa prema Tel Avivu kao odgovor na izraelske zračne napade na palestinski obalni pojas. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u utorak navečer da će se pojačati napadi na Gazu, koji su od ponedjeljka usmjereni na oko 500 položaja Hamasa. Glasnogovornik Hamasa Fawzi Barhoum rekao je da se Hamas neće povući i da će uzvratiti na svaki izraelski napad. UN-ovi zaslanik za Bliski istok pozvao je na prekid vatre i upozorio da troškove rata plaćaju obični ljudi. On je u utorak navečer rekao da nasilje između Izraela i Hamasa vodi ka potpunom ratu. Posljednjih dana je više od 700 Palestinaca povrijeđeno u Jerusalemu i širom okupirane zapadne obale. Izrael je rekao da su njegovi avioni u napadima gađali i ubili nekoliko čelnika Hamasa. Drugi napadi bili su usmjereni na ono što je vojska rekla da su mjesta lansiranja raketa, uredi Hamasa i domovi čelnika Hamasa. Bila je to najteža ofanziva između Izraela i Hamasa od rata u Gazi 2014. godine, a potaknula je i međunarodnu zabrinutost da bi situacija mogla izmaći kontroli. Arapske zemlje Zaljeva, Organizacija islamske saradnje koja broji 57 zemalja i Arapska liga osudili su nasilje Izraela u Jerusalemu. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Velika Britanija pozvale su Izrael i Palestince da što prije smanje tenzije. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će vanredni sastanak u srijedu zbog izraelsko-palestinskog sukoba. Na ranijem sastanku u ponedjeljak Vijeće sigurnosti UN-a nije uspjelo usaglasiti zajedničku izjavu.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić u zvaničnoj posjeti Grčkoj. Besplatan PCR test turistima kojima je to uslov za povratak u svoju zemlju, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 14 pacijenata pozitivnih na virus korona. U Indiji više od 4000 osoba preminulo od COVID-19, što je rekordan broj zabilježen u jednom danu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.